ngiyabona ukuthi unumzana uMathamnanga ko ubelokhu ebusa okweminyaka emihlanini leyo udaba lwemagethi lokhu elikhulunywa usokunyekezi kungenzeka na ukuthi konke lokho okukhulunywayo okwamawindimila awegethi okuvuselela iwange kungenza ngelanga elilodwa hatshi lokhu nje kuye ngabantu ngoba tiselves siyazi ukuthi soqondane nokhetho ilizwe lethu seliphele nzima ngokusele ugethi kuyajengisela nje ukuthi laba ababusayo bathembisa nje amanga akulalutho abangalenza sokuphambanisile.
Siyakhumbula ukuthi kwakumele kube lama-solar farms kumbe ngithi amapulazi ukuthi kube lo mlilo kagesi kusetshenziswa-ke ilanga. Kwathini konke lokho ubaba Mgwenyana?
Iqiniso ukuthi leza ukuthiwa khona umnumzana owucingekhivayo wayenikeze izigidi lezinkulungwane zezinkulungwane zemali yangaphandle kwelizwe kuthiwa khona uzakwenza iplazi lokuthiya ilanga eGwanda akulento yaphumelelayo into imali zanyamalala. So kutshengisela nje ukuthi izithembiso zonke ezikhulunywayo izithembiso ezokuthatha imali yemithelo ithathe elizweni imali yemithelo kungelalitho eliphumayo. Iqiniso ukuthi laba abantu ababuyisayo labo sebehlulekile abasela amagcebe sukusile nje ukwazi ukuthembisa nje uZulu hathi abantu ukholwa uZulu sebazi akulanto abangayenza singamanga kuphela.